hetken lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsinsä ja surmata hänet. Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas? Ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten hänellä on tämä kaikki? Ja he loukkaantuivat häneen, mutta Jeesus sanoi heille, ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan, sillä hänen veljensäkään eivät häneen uskoneet. Sitten henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Monet heistä sanoivat, hänessä on paha henki, hän on järjiltään, mitä te häntä kuuntelette? Silloin he alkoivat poimia kiviä heittääkseen niillä häntä. Juutalaiset alkoivat taas kerätä kiviä kivittääkseen Jeesuksen. He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkään teelle, syöstäkseen hänet sieltä alas. Kaupunki näet oli rakennettu vuorelle. Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Jeesus itki. Monet Jeesuksen opetuslapset vetäytyivät tämän jälkeen joukosta, eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan. Heidän syödessään hän sanoi, totisesti yksi teistä on kavaltava minut. Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle, silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönä te kaikki luovutte minusta. Pietari keskeytti hänet ja sanoi, vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu. Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemaanen nimiseen paikkaan ja sanoi heille, jääkää te tähän siksi aikaa, kun minä käyn tuolla rukoilemassa. Murhe alkoi ahdistaa häntä ja hän joutui tuskan valtaan. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan, odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili. Hän palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille, ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani? Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Pilatus sanoi, katso, ihminen. Silloin ylipappi nousi paikaltaan ja kysyi, etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä? Mutta Jeesus pysyi vaiti. Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien ja vanhimpien kanssa. Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Hän on pannut luottamuksensa Jumalaan. Pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt. 9. tunnin vaiheella Jeesus huusi kovalla äänellä, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Toiset sanoivat, katsotaanpa nyt, tuleeko hänen avukseen. Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Tällaista se oli. Pienestä pitäen Jeesuksen elämässä oli paljon yksinäisiä hetkiä. Hyvin syviä sisäisen yksinäisyyden hetkiä. Mutta myös sitä, että Jeesus halusi olla yksikseen. Varmaankin joka päivä yritti ainakin hetkeksi hakea yksin olemista. Heräsi aikaisin tai livahti yksin kaikkinaisen tunkeilun keskeltä. Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltä käsin, sillä aikaa kun hän lähettäisi väen pois. Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeää, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa sai olla yksin, ja rukoili siellä. Apostolit kokoontuivat taas Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle, mitä kaikkea olivat tehneet ja mitä opettaneet. Hän sanoi heille, lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää. Ihmisiä näet tuli ja meni koko ajan, eivätkä opetuslapset ehtineet edes syödä. Niin he lähtivät veneellä mennäkseen autiolle seudulle yksinäisyyteen. Mutta heidän lähtönsä huomattiin ja monet tunsivat heidät. Ihmisiä tuli juoksujalkaa kaikista kaupungeista ja väkijoukko ehti maitse perille ennen heitä. Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä edeltä käsin vastarannalle Betsaidaan sillä aikaa, kun hän lähettäisi väen pois. Jätettyään hyvästit, hän meni vuorelle rukoilemaan. Jeesuksesta puhuttiin kuitenkin yhä laajemmalti ja ihmisiä kokoontui sankoin joukoin kuulemaan häntä ja hakemaan parannusta tauteihinsa. Mutta hän vetäytyi jälleen autiolle seudulle rukoilemaan. Yksinäisyys voi todellakin olla suloinen rauha, hiljaisuus. Aurinko paistaa olohuoneen ikkunasta, kukat on kasteltu. Muut eivät ole vielä ehtineet kotiin. Hyvän ruuan tuoksu leviää keittiöstä. Siinä vain pötköttelee sohvalla kirja kädessä. Tai niin monien elämässä. Yksinäisyyden sietämätön kauhu, kun on vuosikausia etsinyt läheistä ihmistä, eikä vain löydä. Tai kun on löytänyt ja sitten toinen tiputtelee suustaan. En välitä enää sinusta. Mene pois. En halua jatkaa enää sinun kanssasi. Tai jos toinen fyysisesti käy käsiksi. Yksinäistä kurjaa elämää. Tai kun lääkäri tiputtelee suustaan. Se on rintasyöpä. Tai se on eturauhassyöpä. Siinä tuntee, kuin olisi maailman yksinäisin ihminen. Tai kun katselee oman lapsen hätää tai kipua. Mailis ja Jorma kertoivat syvistä yksinäisyyden hetkistään, kun heidän oma 15-vuotias Annina tyttärensä sairastui oikein vakavasti. Oma elämän halu katosi. Alkoi vain rukoilla, että pääsisi itsekin pois. Ennen Anninan sairastumista laskettiin innokkaasti vuosia eläkkeelle pääsyyn ja siihen, että saa yhdessä nauttia elämästä. Nyt alkoi laskea, kuinka monta vuotta vielä pitää elää, ennen kuin vapautuu tästä piinasta ja yksinäisyydestä. Sitä toivoo omalle lapselleen niin hyvää elämää. Se on yksinäisyyden sietämätöntä kauhua, kun oma lapsi sairastuu tai eroaa tai juo tai mitä tahansa. Tai sietämätön yksinäisyys, kun ei jaksa sitä, mitä odotetaan. On niin kiinni työpaikassa ja kuitenkin niin yksin. Ei jaksa ponnistaa enää. Mikään ei muutu. Taas on joku kyttäämässä. Ei pysty työstämään itsestään enempää. Ne on sietämättömiä yksinäisyyden hetkiä. Teenkö näin vai näin? Tai sitten ei jaksa lasten odotusten kanssa tai omien vanhempien odotusten kanssa. Et ole taaskaan käynyt katsomassa. Tulee vähän väliä. Apua, antakaa minun olla yksin. Edes pieni hetki. Yksinäisyyttä varmasti jokainen joskus kokee. Ja jokainen kyllä tietää, mitä se on. Siinä on paljon kaipausta, mitä on aika vaikea kuvata, mutta se on myös yksinäisyyden tunnetta, vaikka olisi ihmisten keskellä muiden joukossa. Joskus taas voi olla hyvinkin yksin, tuntematta silti minkäänlaista yksinäisyyttä. Yön hiljaisuudessa yksinäisyyskin on kaikkein pahinta. Minä valvon yöni, olen yksin kuin katolla kyöhöttävä lintu. Minä syön leipänäni tuhkaa, kyyneleet maustavat juomani, Daavid valittaa psalmissa 102. Yksinäisyyteen liittyy aina kimpputunteita, jotka vaihtelevat tilanteen mukaan. Siinä on kurjuutta, surua, hylkäämistä, hylätyksi tulemisen tunteita, epävarmuutta, loukkaantumista, välinpitämättömyyttä, tyhjyyttä, arvottomuutta, vihaa, pelkoa, paniikkia, toivottomuutta. Varsinkin nuorena voi tuntua epätoivoisen yksinäiseltä. Kun itse olin nuori tai oikeastaan lapsi siinä 10, 11, 12, muistan miten minut usein lähetettiin johonkin rakennuslautakuntaan tai virastoon tai maistraattiin. Menin ensin bussilla Helsingin keskustaan ja lopulta löysin stadionin, siis urheilustadionin. Siellä alakerrassa, siellä takana jossakin oli ovi, jossa luki Helsingin kaupungin maistraatti tai jotain vastaavaa. Olen aina ollut pienikokoinen, tuskin nenä ylsi sen tiskin yli siellä virastossa. Kainalossani olevat paperit pöydälle ja esittelin, että nämä rakennuspaperit tai piirustukset, nämä nyt pitäisi sitten hyväksyttää. Sinäkö tätä asiaa hoidat, virkaili Tivaili? Niin, minä, selittelin pikkukipparaisena. Toisaalta se oli niin koomillista. Tällaista tapahtuu vain meidän perheessä. Toisaalta niin yksinäisen turvatonta, pienenä ihmisenä, aikuisten asialla. Eikä kieltäytyäkään voinut. Molemmat vanhemmat olivat aina päivät työssä. No, sinähän voit koulun jälkeen mennä. Voi ei. Vähän väliä piti mennä sinne tai tänne virastoon. Paperit kainaloon ja Pirkkoan hoitaa ne asiat. Tai ensimmäisessä työpaikassa kaikki puhuivat ruotsia, puhelimet soivat. Tuntui, että kaikki menee päin mäntyä. Tai ensimmäisellä ulkomaanmatkalla olin saanut koulusta stipendin ja lähdin Ranskaan 18-vuotiaana. Jo siinä lentokoneessa vieressä istuva mies puhui ja puhui kaiken aikaa. Sanoin moneen kertaan, että puhun vain englantia. Mutta tuo mies vastaa sekavalla ranskan englannin yhdistämällään, että mademoiselle, minähän olen koko ajan puhunut teille englantia. Tai samat yksinäisyyden syvät tuntemukset tulivat vastaan näissä hengellisissä asioissakin. Ensimmäinen hengellinen puhe, se oli varsinaisesti sitä, että tässä Olli Valtonen puhuu ja minäpä seison vieressä. Siis tämän pitäisi puhua, mutta hän olisi mieluummin mykkä, hän olisi mieluummin yksin täällä kirkossa, ei uskaltaisi suutansa avata. Tai siinä samassa tilaisuudessa yksi ihminen tulee ruokajonossa pyytämään rukousta ja kolmessa minuutissa lataa sotkuisimman elämäntarinan, mitä ikinä siihen mennessä olin kuullut. Tuli kyllä varsinaisen yksinäisen rukoilijan olo. Tulkaa nyt muutkin auttamaan. Tämä ihminen pyytää rukousta. En ikinä selviä tästä. En ainakaan yksin. Normaalissa isossa kaupungissa noin 25% ihmisistä asuu asunnossaan yksin. Ja on laskettu, että ainakin 85% ajaa aina autollaankin yksin. Perheetkin ovat jotenkin niin sulkeutuneita, pienet lapset voivat monta kertaa vierastaa ulkopuolisia, itkevät kun näkevät uudet kasvot. Yksinäisyys voi aiheuttaa paitsi särkyneitä sydämiä tunnetasolla, myös paljon todellista sairautta ja kipua. Yksin jääminen koettelee terveyttä, sydäntä, keuhkoja, vatsaa, joka ikistä solua. Pää tulee kipeäksi. Joku ei kestä yksinoloa ja alkaa juoda. Kaikkein yksinäisimmiksi ihmiset kokevat sen, kun elämä yhtäkkiä selvästi muuttuu. Joutuu uuteen työpaikkaan tai ihmissuhde katkeaa tai muuttaa pois omasta tutusta kodista. Yksinäisyyteen kuuluu paljon itkua. Muistan, miten minäkin jo pienenä itkin yksikseni, kun jouduin pois kotoa. Se tapahtui esimerkiksi 5-vuotiaana, kun sairastuin tulirokkoon. Jouduin sairaalaan, jonka seinien sisäpuolella ulkopuoliset eivät saaneet tulla. Vanhemmat tulivat ikkunan taakse katsomaan. Ikkunan taakse ulos oli tehty jonkinlainen teline, jossa he saivat seisoa. Miten kovasti itketti, kun he lähtivät, vaikka kuinka vakuuttelivat, että huomenna tulevat taas, ikkunan takaan huutelivat. Äiti ja isä itkivät siellä ikkunan takana talon ulkopuolella ja minä itkin pitkään sängylläni. Murheissani, yksikseni, itken näin vanhempana usein vieläkin. Sataa vettä, haravoin syksyn lehtiä pihalta. Kipu tulee mieleen vähän väliä ja itku, paha puristava olo rinnassa. Haravoiminen jotenkin helpottaa. Tuo nainen, tuo uskova ystäväni sanoillaan loukkasi, hylkäsi, jätti yksikseni. Haavat, jotka rinnassa kirvelevät, ovat uskovan ystäväni lyömiä. En tiedä, sanoiko väärän todistuksen lähimmäisestään. Ainakin hylkäämisen tunnettani itken. Välillä haravoin, välillä rukoilen, välillä itken. Välillä rukous tyssää, välillä se helpottaa. Sade on kastellut kaikki vaatteet. Sadettakin lipasta vesi alkaa valua pitkin naama. On jo niin pimeäkin. Pesen märät kuraiset saappaat rännin alla. Tankkaan päässäni, mitä Jumala sanoo. Hädässä huuda minua avuksesi. Tarvitaanko vain huuto vai tarvitaanko tuo ystävä, joka voisi sanoa jotakin? Voisimme molemmat pyytää anteeksi. Minä olen uupunut huokaamisesta. Joka yö minä itken vuoteeni vesille ja kastelen leposiani kyyneleilläni. Psalmista 6. Rukousilloissa usein liikutun. Liikutun ihmisten kovista kokemuksista, yksinäisestä elämästä. Usein kyynelet tulevat silmiini myöskin, kun kuulee, miten Jumala on auttanut. Usein sen itkun kuitenkin nielee. Sitä pidättelee, muut eivät sitä huomaa. Joskus menee omaa itkuaan vessaan itkemään. Pyytää ja rukoilee siellä, että Pyhä Jumala vahvista minua. Naama punaisena, silmät turvonneena. Joskus itken saunassa. Jussille itken, kaipaan kuuntelijaa. Jumalalle itken joskus pohjattomasti. Näethän Jumala, tämä on syvää itkua. Itku on yksinäisen rukousta. Hautajaisissa itken, vaikka ei aina ole kyse niin läheisestä. Olenpahan kuitenkin yksi läheinen. Nämä ovat rukousystäviäni. Ikävää itken, kun ei enää näe. Siinä on yksin jäämistä. Joskus kirkossa sieltä edestä alttarilta, kun katselen, edessä on paljon ihmisiä. Joskus kaikki itkevät, liikuttuvat, kun kertoo, miten Jumala on koskettanut yksinäistä ihmistä tai siellä rukousjonossa, mikä määrä itkuisia silmiä. Siinä silmämeikeistä 5 itkua valuu. Siellä, missä rukoillaan, siellä on paljon itkua. Siellä, missä ollaan yksin, siellä on usein paljon itkua. Jumala saa nähdä niin paljon yksinäisten itkua. Itku on Jumalan antama hyvä tapa purkaa syvimpiä ja kaikkein sisimpiä yksinäisyyden ja hätääntymisen ja pelon tunteita. Itku helpottaa. Kun jää yksin, kun menettää jonkun oikein tärkeän, itkee tuntikausia, päiväkausia, joku vuosikausia. Vuosien päästä kun muistaa, niin silmät taas täyttyy kyynelillä. Itkee toisen perään. Istumme yhdessä sädehoitoklinikan sängyllä nuoren 20-vuotiaan tytön kanssa. Syöpää on joka paikassa. Silmät niin kauniit kuin enkelin silmät. Kumpaakin itkettää. Nuoria ihmisiä, liian hyviä tälle maailmalle. Tekee mieli antaa suukko. Jumala, auta tässä itkussa. Silmistä näkee niin paljon. Itku kuuluu yksinäisyyteen. Jeesus itki. Johannes 11.35. Kokoa kyyneleeni, leiliisi, merkitse ne kirjaasi. Psalmi 56.9. Hän pyyhkii heidän silmistään, joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Ilmestyskirjan 21 ja 4. Jeesus näkee niin syvälle. Matkallaan Jeesus tuli Syykkar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä. Eräs nainen tuli noutamaan vettä ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta. Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, herra, eihän sinulla ole edes astiaa ja kaivo on syvä, mistä sinä lähdevettä ottaisit. Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Herra, anna minulle sitä vettä, silloin minun ei enää ole jano, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. 5 miestä sinulla on ollut ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Tämä nainen, monta kertaa alusta aloittanut, aina rakastunut uudelleen ja uudelleen, aina luottanut. Nyt ei enää ole varma. Tämä mies, jonka kanssa asut, ei ole miehesi. Ei ole virallisesti vahvistettu miehesi. Epäilikö tuo nainen, kannattaako enää? 5 kertaa sitoutunut, 5 kertaa yksin jäänyt. Eikö tämäkin suhde pääty yksinäisyyteen? Missä vika? Sitä ei selitetä. Sinä tiedät kaiken, sanoo Jeesukselle. Missä vika, senkin Jeesus tietää. Minun on jano, elämän jano, toisen ihmisen jano, pysyvyyden jano, rakkauden, ymmärryksen jano, sitoutumisen jano. Mistä saa sitä vettä, sitä juomaa, sitä lääkettä, joka lievittää menneisyyden, kivun ja antaa tulevaisuuden uskon, toivon ja sisällön? Sen saa minulta, yllättävää. Keskellä päivää joku tarjoaa muutosta. Se, mikä on tyhjää, yksinäistä, sitoutumatonta, se saa uuden sisällön, tuon uuden kaivomiehen ja veden kautta. Mitä ei ole mistään ihmissuhteesta löytänyt, tämä mies, Jeesus sanoo, tarjoavansa. Koska hän tietää sen menneisyyden, varmastihan hän tietää myös tulevaisuuden. Hänen voi luottaa, hän on erilainen kuin ne viisi miestä, joiden kanssa on jo elänyt. Heitä tämä nainen on juottanut. Nyt tulee mies, joka lupaa itse antaa juotavaa. Jeesus tulee lähelle. Jotenkin Jumala itse antaa esimerkin tämän läheisyyden kokemiseen. Jumala itse elää. Miten sen sanoisi? Läheisessä yhteydessä. Siinä on kolme osapuolta, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Se, että on avioliitossa tai toisten joukossa, ei tarkoita, etteikö olisi yksinäinen. Monessa avioliitossa eletään yhdessä yksinäisyyttä. Eniten siitä kärsivät naiset, paljon pyytävät rukousapua yhdessä elämisen yksinäisyyteen. Merkillistä on se, että kun on selvitetty, on tutkittu, on tehty kyselyitä ja sen näkee myös rukousaiheesta, niin naimisissa olevat naiset kokevat enemmän yksinäisyyttä kuin yksikseen elävät naiset. Ja naimisissa olevat miehet kokevat enemmän olevansa yksinäisiä kuin yksin elävät miehet. Odotukset, jotka kohdistuvat omaan aviopuolisoonsa, ovat vuosikymmenien aikana muuttuneet toisenlaisiksi. Perinteiset odotukset olivat, että avioliitto antaa turvallisuuden ja lapsia. Mutta ennen ei odotettu intiimiä, syvää läheisyyttä ja tunteiden ja tunnetason yhteyttä. Mies hankki leivän, nainen hoiti kodin. Yksinäisyys tulee silloin, kun kommunikaatiossa ja tunnetasolla ei enää ole yhteyttä. Kristiina, 50-vuotias, tavallinen helsinkiläinen nainen, kertoo, miten hän on mennyt hyvin nuorena naimisiin, kodin sylistä miehen syliin, niin kuin hän sanoo. Vaikka molemmilla, hänellä ja hänen puolisollaan, on mielenkiintoinen työ ja hyvä ammatti, yhteinen koulutus, elämä on silti ollut ristiriitaista. Koko avioliiton ajan mies on juonut aika paljon. Silloinkin, kun isä kuoli, mies joi ja joi. Ja Kristiina joutui yksin ja Jumalan kanssa selvittämään tuonkin kuoleman syvän kivun. Toisaalta, kun asutaan ja eletään niin lähekkäin, mies ei anna, hän ei salli mitään yksityisyyttä. Tämä mies tarvitsee Kristiinan ollakseen kokonainen ihminen, ja Kristiina, vaikka hampaita kiristellen, pyrkii täyttämään miehen erilaiset toiveet. Miehen ja paljon sairastaneen lapsen ja muiden lasten keskellä on tullut, siinä on kasvanut yksinäisyyden kaipuu ja yksinolon kaipuu. Toive olla ilman, että kukaan on lähellä pyytämässä yhtään mitään. Milleen omalle problematiikalle ei ole voinut uhrata aikaa. Niin monta kertaa mies on vienyt lastenkin paikan. Hyvällä tai pahalla, tämä vaikein lapsi, oma mies on huomioitava. Ja silloin, kun mies juoja, ja lapset saavat tarpeekseen, eivät kestä nähdä ja katsella sitä. Menevät omaan huoneeseensa ja paukauttavat oven kiinni. Ajattelen silloin lasten yksinäisiä tunteita, Kristiina sanoo. Olen koettanut koputtaa lasten ovia. Saanko tulla? Saanko ottaa syliin? Mutta samassa mies on koputtamassa samaan oveen ja pyytämässä, saanko minäkin tulla samaan syliin? Ja samassa lapset ovat huutamassa, mene sinä pois. Siinä on jokainen omassa olossaan yksin. Humalapäissään mies itkee omaa yksinäisyyttään. Naisena omat tarpeet ovat olleet niin kauan, niin totaalisen pois siirrettäviä. Vuosia on mennyt, että soittaisin jollekin ystävälleni ja kertoisin omasta yksinäisyydestäni ja siitä, miltä minusta tuntuu. Sitten vain nukun. Uni tekee hyvää, Kristiina puhuu. Keranhan me täältä yksin lähdemme kohtaamaan omaa Jumalaamme. Pitäisi löytää koti itsessänsä, löytää koti siinä Jumalan todellisuudessa, missä on vastakkain Jumalan kanssa. Puhumme Kristiinan kanssa hiljaisesta yksinolosta, hiljaisesta rukouksesta. Kerron, miten vetäydyn omiin oloihini, suljen silmäni. Mutta en siinä ole yksin, vaan nyt sinä näet kaiken. Nyt Jeesus, näet aivan kaiken, mitä minussa on. Sinä tiedät kaiken, mitä minussa on. Minun ei tarvitse, ei selittää, ei puhua, ei ajatella edes mitään. Kiitos Jeesus, että puhdistat tässä hetkessä kaikesta turhista ajatuksistanikin. Rukoilen hiljaa. Jeesus, Jeesus Kristus, Jeesus Herrani, vaikuta Herra kaikessa, jään tähän sinun hoitoosi. Viivyn pitkään Jumalan edessä, aivan hiljaa, puhumatta mitään, olemalla Jumalan edessä. Yksinolo, hiljainen rukous ei ole helppoa, Kristiina sanoo. Oma sisäinen melu on niin kova, on niin paljon selvittämättömiä vihan tunteita. Mutta kyllä siihen uskaltautuminen olisi perusolemukseen uskaltautumista. Olen ajanut itseni niin piippuun, että alussa hiljaisuus olisi vain nukkumista, mutta vähitellen se varmaan löytyisi. Kristiina miettii ja sanoo viisaasti minulle, että olet onnellinen, kun oma ympäristösi on sinulle suonut tuota hiljaisuutta ja hiljaista rukousta. Niin, ilman omaa yksinäisyyttäni en olisi pärjännyt. Alun alkaen ajattelin, että yksinäisyys ja yhteys Jumalaan, jos mihin, niin tähän rukoustyöhön ne kuuluvat. Rukous ja yksinolo kuuluvat yhteen. Aikuiset ihmiset viettävät yksin neljänneksen koko hereilläoloajastaan. Vanhuutta kohti yksinolo lisääntyy ja jotkut vanhukset viettävät monta viimeistä vuottaan lähes yksin. Ja he tietävät usein paljon paremmin, mitä kuuluu kauniille ja rohkeille kuin omille lapsilleen tai läheisilleen. Kun John ja Agnes Sturt julkaisussa Created for Intimacy tutkivat tätä yksinäisen oloa, heidän haastattelussaan 92% ilmoitti haluavansa ja rakastavansa yksinolon hetkiä. 92%. He ilmoittivat syyksi, että yksinäisyys antaa tasapainoa ja näköalaa, uutta perspektiiviä asioille. Pitää saada tarpeeksi aikaa olla pois ihmisten ilmoilta. Saa rentoutua ja siten ladata pattereita. Saa aikaa mietiskellä ja aikaa rukoukseen,
aikaa harrastuksille ja musiikille ja lukemiselle. Saa olla vain yksi, oma itsensä. Joku rakastaa päivää, kun vain vetelehti aamusta iltaa pyjamaa päällä ja kukaan ei ole katsomassa. Yksinolo on vahvistavaa, rauhoittuu, keskittymiskyky paranee. Voi kasvaa tunne-elämän tasolla, käsitellä kaikessa rauhassa surun tai pettymyksen sisältöjä. Saa hankkia tietoa, mitä jakaa myöhemmin muille. Ihania vihreitä yksinäisyyden saaria kiireen valtameressä. Jumala puhui Elialle. Mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky, se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta se kävi Herran edellä, myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulenlieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa ja Herra alkoi puhua. No entä sitten läheisyys? Usein keskinäisissä suhteissa hallitsevia ovat tunteet. Tunteita taas ohjailevat ajatukset ja asenteet. Esimerkiksi jos pelkää toista, pysyy etäämpänä. Jos ei pidä toisesta, reagoi jotenkin aggressiivisuudella tai jonkinlaisella vihastumisella. Jos on ongelmia jonkun kanssa, väistyy ja vetäytyy, on niin kuin koko ihmistä ei olisikaan. Vaikkei se niin helppoa ole, niin voihan tunteitakin jotenkin hallita. Persoonallisuus sen sijaan on pysyvämpää. Persoonallisuus on yhdistelmä sitä, mitä olemme nyt ja sitä, mihin olemme menossa. Peruspersoonallisuutta ei niin vain muuteta. Mutta tietenkin Pyhä Henki vaikuttaa hyvin syvällä ihmisen persoonallisuudessakin. Järkeilijä voi alkaa käyttää enemmän tunteitaan. Impulsiivinen voi alkaa enemmän huomioida yksityiskohtia ja tosiasioita. Ahdistunut voi muuttua rauhallisemmaksi. Vihainen voi alkaa hallita purkauksiaan. Täysin joustamaton voi alkaa vähän löysätä. Pyhä Henki voi suuresti vaikuttaa ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Itse olen sellainen, että helposti paljastan tunteen. Tunteet ovat raaka-ainetta, pohjaa, jolle muun muassa rakennetaan läheistä yhteyttä. John Powell sanoo, jos en tiedä tunteistasi, en tiedä mitään sinusta. Jos en tiedä mitään sinusta, miten voin rakastaa sinua? Tahdon sinun tietävän, miten tärkeä sinä olet minulle. Sinä voit auttaa minua olemaan vielä avoimempi. Otetaan pois kaikki maskit ja roolit, varovaiset puheet, joiden taakse menemme. Asioidaan keskenämme sen syvimmän kanssa, mikä meissä on. Tällaisista paljaista ihmisistä tulee minulle hyvin rakkaita, vuosikausien rakkaita. Suhde elää, kehittyy, syvenee. Välillä toinen antaa ja kantaa enemmän, välillä taas toinen. Judson Sweetheart on määritellyt 8 erilaista rakkauden kieltä. Arvaapa, mitkä ne ovat. 8 erilaista rakkauden kieltä. Mietipä. Mieti. Montako keksit? Tämä Judson luettelee näin. Numero 1. Tyydytetään materiaaliset tarpeet. 2. Autetaan toisiansa. 3. Vietetään aikaa yhdessä. 4. Kohdataan ja tyydytetään tunnetasolla, tunnetason tarpeita. 5. Puetaan ne sanojen muotoon. 6. Kosketetaan toisiansa. 7. Ollaan samalla puolella. Ja sitten 8. Tuodaan esille, annetaan toiselle se paras, mitä minussa on. Mutta nuo miehet, entä sitten miehet? Otetaan esimerkkejä otsikolla yksinäisyys ja miehet. Yksinäisyys voi olla seurausta jostakin on tapahtunut jotain ennen yksinäisyyttä ja mennäänpä taaksepäin koulun välitunnille. Eräs oppilas, poika, jotenkin hänen yksinäisyys ahdistaa aikuisia. Hän seisoo yksin muutaman metrin päässä ulko-ovesta, odottaen siinä välitunnin päättymistä. Mutta siellä välitunnilla on toinenkin poika, kaikkien kaveri. Hänen ei tarvitse olla hetkiäkään yksin. Kaiken hänen kaverina olemisensa tavoite on kääntää huomio hänen itseensä, koska hän ei kestä olla hetkiäkään yksin. Toisten mielestä hän on hauska ja ulospäin suuntautuva kaveri. Hänellä ei näytä olevan mitään vaikeuksia kaveriporukoissa. Mitä enemmän joukkoa ympärillä, sitä parempi. Mutta oppitunnit ovat hänelle vaikeita, koska silloin pakostakin on hetkiä, jolloin hänen yksinäisyytensä on hänelle voittamatonta. Keskusteluissa ilmenee hänen syvä yksinäisyytensä. Aivan pienenä hän on menettänyt isänsä ja todennäköisesti hänen ei ole annettu elää surua, vaan hänen elämänsä on täytetty kaikilla mahdollisilla ohjelmalla surun tukahduttamiseksi. Sitten kolmas esimerkki miehestä. Miehestä, joka sanoi, että 38 elinvuodestaan hän on 37 vuotta ollut yksinäinen. Hän sanoo olleensa jotenkin vääränlainen koko ikänsä. Pienenä hän oli jo yksinäinen lapsi, vaikkei ollut ainoa lapsi. Mielessä on kuva lapsuudesta, valokuva, jossa kaikki lapset istuvat vasemmalla puolella, äiti istuu keskellä ja isä hänen oikealla puolellaan. Tunne siteiltään kaikki olivat äidin ympärillä. Tämä poika, hän oli hiljainen, arka, erilainen kuin muut saman perheen lapset. Hän ajattelee, että hän ei jotenkin ollut kunnolla poika. Kansakoulussa hän istui omassa nurkassaan, useimmiten yksin. Silloin hän jo alkoi kysellä, mitä oikein olen suhteessa muihin. En kelpaa, olen vääränlainen. Nuorena ajatteli, että uskovat ihmiset ovat toisenlaisia. Jumala on ne hyväksynyt. Hyväksyisivätkö hekin nyt minut? Mutta ei sieltäkään oikein löytynyt paikkaa ja alkoi sisäinen kipu. Hän alkoi jatkuvasti ostaa hyväksyntää. Ja jos koko elämänsä ostaa hyväksyntää, ei ole koskaan turvallinen olo. Ei enää edes tiedä, kelpaisiko omana itsenään. Sitä alkoi testata joka päivä ja joka hetki. Vähitellen huomasi, ettei saa mitään vasta kaikua. Rakkaus merkitsi sitä, että äärimmäisen primitiivisellä, joskus jopa lapsellisella tasolla, sitä saisi sanoa toiselle, että välitä sinä minusta. Ja vaikka itse juuri pystyisikään antamaan mitään rakkautta, koska omassa sisimmässä on niin hirvittävä rakkauden vajaus, niin sitä vaan pyytää, välitä, välitä, välitä sinä minusta. Se rakkauden vajaus, sehän tuli jo pienenä, kun silloin joutui hoitamaan äitiä. Jos itsellä oli paha olo, äidillä oli paha olo. Hän oppi, että pahaa oloa ei saa näyttää. Syntyi periaate, että mä hymyilen sulle, jos sä hymyilet mulle. Nyt tämä yksinäinen mies Sakari puhuu kadotuksesta, että niitä on monta eri lajia. Ensimmäinen kadotus sitä, että alkaa tuntea elämänsä arvottomaksi. Toinen kadotuksen laji on se kokemus, että joutuu yksin, koska ihminen on luotu yhteyteen. Kolmas laji kadotusta on minuuden hajoamista. Jumalan silmissä ihmisen elämä on aina arvokasta, mutta kun puhun kadotuksesta, puhun ihmisen kokemuksesta. Ja Sakari puhuu omasta kokemuksestaan. Muilta ihmisiltä ei voi lähteä omaa olemassaoloaan kyselemään. On etsittävä aitoa yhteyttä ja silloin aina joudutaan syville ja myös kipeille alueille. Yksin jäämisen kipu on hyvin tuskallinen tie. Se on kadotuksen läpi kulkemista, yksinäinen Sakari sanoo. Ja kysyy minulta, eikö Jeesus halua, että pidetään huolta toinen toisistamme? Eikö Jeesus sanonut, että te olisitte yhtä? Eikö kukaan näe hänen lävitseen, että itsevarman takana onkin niin pieni pelokas poika? Minä vuorostani kysyn Sakarilta, miten minä voisin auttaa? Miten minä voisin todistaa, että olet mukava ja tavallinen mies? Sä voit välittää musta rukoilemalla, Sakari vastaa. Anna toisille rukouksesi. Tietenkin, Sakari, tietenkin rukoilen. Olen kanssasi rukouksessa. Silloin Herra kysyi Kainilta, missä on veljesi Aabel? Kain vastasi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija. Missä on veljesi, siskosi? Menenkö minä lähelle? Tuleeko hän lähelle? Missä on veljesi? En tiedä. Jos todella rakastan, edellytäänkö toiselta osoituksia rakkaudesta ja läheisyydestä? Jos todella rakastan, asetanko silti ehtoja toiselle? Missä on veljesi, siskosi? En tiedä. Miksi olet vihastunut? Mitä olet tehnyt sisarellesi? Tuntuu niin hyvältä ja läheiseltä, kun saa sanoa omalle läheiselleen, omalle siskolleen. Sinun paikallesi minulla ei ole ketään muita. Kun saa sanoa omalle miehelleen, minulla ei ole ketään muita kuin sinä. Haluan sitoutua sinuun. Saa sanoa omalle työtoverilleen, minulla ei ole ketään muita sinun paikallesi. Saa sanoa omalle ystävälleen, sinun paikallesi minulla ei ole muita, en päästä irti sinusta. Minulla ei ole ketään toista. Jokaisella ihmisellä on oma taustansa. Humalainen vihainen mies läimäyttää pikkupojan hereille keskellä yötä. Pimeässä huoneessa on kaikenlaista meteliä. Sen saa aikaiseksi mies, jota tuo pikkumies kutsuu isäkseen. Tällaista kuvaa Floyd McClung kirjassaan The Father Heart of God. Pelottava isä, pelottava opettaja, pelottava aviomies, pelottava esimies. Nämä miehen mallit
tekevätkö yksinäiseksi, saavatko aikaan vetäytymistä, minkä mallin, kuvan antavat isästä, Jumalasta. Onko vaikea vakuuttaa, että taivaan isä on suojelevasti paikalla, kun olet yksin, kun olet loukattu, kun olet pettynyt, että hän nytkin suojelee ja vahvistaa sinua. Että hän on taivaan iskä, joka oli paikalla sinun kanssasi silloin, kun ensimmäisen kerran otit yksiksesi ensimmäisiä kävelyaskeleita. Tai kun ensimmäisenä koulupäivänä reippaasti kävelit kouluun ja jouduit selviytymään yksin uusien vieraiden ihmisten joukossa. Tai kun vanhuksena vaaput sängyn ja ruokapöydän väliä, kun juuri ja juuri enää pysyt pystyssä. Tuo kirjoittaja Floyd McLuhan kuvaa kaunilla tavalla, miten Jumalan sydän on toisenlainen. Että siellä, missä on syntynyt valtava yksinäisyys ja syvät yksinäisyyden haavat, koska suhde johonkin ihmiseen, joskus maanpäälliseen isään on sattunut. Jättikö isäsi kotinne toisen naisen takia? Hylkäsikö sinut lapsena? Oliko välinpitämätön tai vertailiko aina muihin? Olitko ei toivottu? Tuliko iskuja, sisäisiä mustelmia? Hallitsiko hän? Kontrolloiko hän? Vai oliko hän hiljainen? Ei koskaan puhunut lapsille. Onko vaikea luottaa Jumalan läsnäoloon, läheisyyteen ja hyväksymiseen, hylkäämättömyyteen, haluun pysyä yhdessä? Eikö hän jätäkään yksin? Taivaallinen isä, tuhlaajapojan isä, rakasti poikaansa niin paljon, että antoi hänen lähteä kodista. Isä sieti oman yksinäisyytensä. Taivaallinen isä haluaa sydämen yhteyden niiden kanssa, jotka hän itse on luonut. On suuri riski antaa ihmiselle vapaus valita. Siinä voi lopullisesti jäädä yksin. Mutta ilman riskiä ei löydy todellista, syvää sydämen tason yhteyttä. Taivaan isä rakasti poikaansa niin syvästi, että joka päivä oli siellä tien päässä yksin katselemassa, odottamassa, että jos hän palaisi takaisin, tulisi takaisin luokseni tähän yhteyteen. Taivaallisen isän sydämen yksinäinen paikka, ai miten se täyttyisi. Miten kovasti ja kärsivällisesti hän jaksoikaan odottaa, että poika palaisi takaisin hänen luokseen. Yksinäinen poika, yksinäisen isän luo. Jesaja 30:18. Kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen. Hän nousee armahtamaan teitä. Herra on oikeuden Jumala. Autuaita ne, jotka häntä odottavat. Hän on meidän isämme. Hän on täysin anteeksi antava. Hän ei jätä yksin, vaikka kapinoimme tai panemme vastaan tai toimimme itsekkäästi. Hän ei muutu kylmäksi tai kovaksi tai sellaiseksi, joka ei ole tietääkseenkään meistä. Hän itkee meidän peräämme ja odottelee meitä siellä tien päässä. Joka päivä haiskelee, etsiskelee meitä, odottaa kärsimättömänä paluutamme. Ja sitten, kun me tulemmekin takaisin, hän järjestää oikein suuren iloisen juhlaaterian. Siihen poistui yksinäisyys. Hän ei hyväksy mitään uppiniskaisuutta tai itsekkyyttä. Se murehduttaa häntä syvästi. Se, että hän näkee meidän satuttavan itse itseämme ja muita, se on väärin. Ja tiedämme sen, sillä hän on sanonut sen niin monta kertaa.
hänen surunsa, hänen murtunut sydämensä, hänen myötätuntonsa, hänen halunsa antaa niin paljon rakkautta, että se lopulta voittaa oman sydämemme. Hänen tuntemisensa on hänen rakastamistaan. Ja se samalla antaa mahdollisuuden, jossa hänelle voi puhua yksinäisyydestään. Hänelle voi tunnustaa omat tunteiden ja pettymysten ja haavojen paranemisen tarpeet. Hänelle voi tunnustaa kaikki negatiiviset tuntemukset. Hänen kauttaan saa apua antaa anteeksi niille, jotka ovat satuttaneet. Samalla hän alkaa käyttää meitä. Me voimme olla luomassa ilmapiiriä, jossa voi kasvaa hengellisesti rakastamalla ja luottamalla toisiinsa. Voimme luoda ystävyyden ilmapiirin sillä, että olemme toisten käytettävissä. Voimme olla luomassa anteliaisuuden ilmapiiriä sillä, että annamme toisillemme. Voimme olla luomassa inhimillisen arvostuksen ilmapiiriä vain kuuntelemalla toisia tai rohkaisemalla toisia tai luomalla ilon tai turvallisuuden tai uskollisuuden ilmapiiriä. Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut. Hän sitoo heidän haavansa. Psalmi 147:3. Yksin ja yhdessä kohtelemme toisiamme Jumalan ihmisinä. Yksin ja yhdessä kunnioitamme toisiamme. Yksin ja yhdessä viemme toisiamme lähemmäs Jumalaa. Se on syvimpää yhteistä iloa. Se, minkä teitte toisillenne, sen te teitte minulle, Jeesus sanoo. Yksin tai yhdessä, se miten elän, teen työtä, puhun sinun kanssasi. Sen elän, teen työtä, puhun Jeesuksen kanssa. Yksin tai yhdessä voi tehdä, sanoa, puhua hyvin yksinkertaisia asioita. Mennä lähelle toista. Pelkkä ilme, ääni, kosketus kertoo. Antaa niin paljon, että se sattuu. Antaa toiselle niin paljon, että se sattuu. Vaikka olisi kylmä tai sataisi, odotan ja odotan sinua siellä tien päässä. Koska rakastan, jaksan odottaa sinua. Koska rakastan, valmistelen sinulle herkullisen aterian. Se on juhla-ateria. Se odottaa sinua. Koska rakastan, odotan innokkaasti yhteistä keskustelua kanssasi. Koska rakastan, muistan sinua paljon rukouksissani. Ethän jätä minua. Jaksathan sinä loppuun asti kanssani. Kelpaanhan tänäänkin, huomenna, ylihuomenna. Jeesus on vangittuna. Veivät hänet ylipapin taloon. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä. Pietari oli siis mukana. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä. Sitten keskelle pihaa sytytetään nuotio. Väki asettui sen ympärille ja Pietari istuutui muiden joukkoon. Muuan palvelustyttö näki hänet istumassa tulen ääressä. Katsoi häntä pitkään ja sanoi, tuokin oli sen miehen seurassa. Pietari kielsi, minäkö? Enhän edes tunne häntä. Vähän ajan kuluttua eräs mies sanoi hänet nähdessään, sinäkin olet sitä joukkoa. Erehdyt, en ole. Tunnin kuluttua vielä toinen mies väitti. Kyllä tuokin varmasti oli sen miehen kanssa. onhan hän galilealainenkin. Mutta Pietari sanoi, en käsitä, mistä puhut. Pietari tunsi vahvan, voimakkaan mestarin. Pietari seurasi Jeesusta tähänkin hetkeen, jonkin matkan päässä. Hän seurasi etäällä, hän on mukana. Jos kaikki muut hylkäävät sinut, niin minä en hylkää. Olen valmis vaikka kuolemaan kanssasi. Ja nyt sama mies. En tunne sitä miestä. Ei tunne tätä Jeesusta. Avutonta Jeesusta. Hän ei todella tuntenut tätä Jeesusta. Avuttomana, kärsimässä. Ei ole enää mitään mestaria. Ei mitään johtajaa. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma. Kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli. Me emme häntä minään pitäneet. Jeesus katsoo Pietariin. Rakastatko sinä minua? Rakastatko näin alennettuna, kärsivänä? Jeesus kysyy. Vai vaatisitko, että pitää olla vahva, kunniakas? Jos rakastat minua näin heikkona, niin kaitse minun lampaitani. Pidä huolta minun lampaistani. Kaikessa omassa heikkoudessani rakastan sinua, Jeesus. Kaikessa omassa heikkoudessani rakastan sinua, ystäväni. Rukoilen kanssasi. Jeesus, sinä varmasti tiedät, mitä on jäädä yksin. Jeesus, sinä tiedät, miltä tuntuu, kun oikein läheinen jättää. Kiitos Jeesus, että sinussa saa nähdä, miten pitkälle rakkaus ulottuu, miten vähä Pietaristakin riitti sinulle. Saa katsella suoraan siihen, mitä on tapahtunut. Saa aina lähestyä sinua. Saa selvittää asiat sinun kanssasi. Saa itse ja saa antaa anteeksi. Saa aloittaa alusta. Saa sitoutua uudelleen. Eikä tarvitse hävetä. Ei tarvitse hävetä itseämme, kun olemme niin heikoilla. Avuttomana, avuttomien rinnalla. Saa itse olla vähäinen, saa rakastaa vähimpiä veljiä. Herra, kiitos siitä, että inhimillinen kiintymys, ei se katkea. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet aina läsnä. Kiitos Herra, että rakkaus on aina läsnä. Kiitos Jeesus, että jos mihinkä, tässä maailmassa saa aina luottaa sinuun. Aamen.